Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9NAR3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Franklin D. Roosevelt and the New Deal, 1932-1940 ni William E. Lichtenberg ay isang mahalagang aklat ng kasaysayang pampolitika at panlipunan ng Estados Unidos. Sinusuri nito ang pagkapangulo ni Franklin D. Roosevelt mula sa kampanya noong 1932 hanggang sa pagsapit ng 1940 sa gitnaan ng Great Depression at ng papalapit na digmaan sa Europa. Hindi ito simpleng talambuhay ni Roosevelt. Ipinapakita nito kung paano nabuo, ipinatupad, pinagtalunan at binago ng New Deal ang papel ng pambansang pamahalaan sa ekonomiya at sa araw-araw na buhay ng mamamayan. Pinagdurugtong ni Lichtenberg ang mga pasyang ginawa sa Washington, ang mga puwersang pampolitika sa Kongreso at Korte at ang karanasan ng mga manggagawa magsasaka. Walang trabaho at mga negosyo. Unang inilathala noong 1963, kinilala ang aklat sa pamamagitan ng Bancroft Prize at Francis Parkman Prize. Hanggarin itong ipaliwanag kung bakit naging makasaysayang tugon ang New Deal sa krisis. Ngunit inilalagay rin ang mga reforma sa loob ng kanilang mahirap at kontrobersyal na kalagayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang Great Depression ang nagbukas ng daan sa mas aktibong pamahalaan. Inilalarawan ng aklat ang New Deal bilang tugon sa pambihirang pagbagsak ng ekonomiya, hindi bilang isang biglaang ideolohikal na proyekto na hiwalay sa krisis. Nang manalo si Roosevelt noong 1932, malawak ang kawalan ng trabaho, humihina ang mga bangko, bumabagsak ang produksyon at kulang ang kakayahan ng maraming pamilya na tustusan ang pangunahing pangangailangan. Sa ganitong kalagayan, hindi sapat ang dating paniwala na kusang makababalik ang ekonomiya sa normal. Ipinapakita ni Lichtenberg kung bakit naging makatwiran sa pananaw ng mga tagapagbalangkas ng polisiya ang mas direktang pagkilos ng pamahalaang federal, kabilang dito ang agarang pagtugon sa krisis sa bangko, paglikha ng mga programang pang-relief at trabaho, at pagsubok na patatagin ang agrikultura at industriya. Mahalaga ang diin ng aklat sa proseso ng pagbuo ng policy. Hindi isang nakapirming plano ang New Deal, kundi serye ng mga hakbang na inaayos habang nagbabago ang krisis at lumalakas ang pagtutol. Dahil dito, na ipapakita ng libro na ang pamumuno sa panahon ng sakuna ay nangangailangan ng eksperimento, mabilis na pagpapasya at kakayahang tumugon sa epekto ng bawat programa. Hindi nito ipinapalagay na automatikong nalulutas ng Estado ang lahat. Sa halip, ipinaliliwanag nito kung bakit naging sentral ang Estado nang mabigo ang umiiral ng mga institusyong pang-ekonomiya na magbigay ng seguridad at trabaho. Ikalawa, ang unang mga programa ng New Deal ay pinaghalo ang relief, pagbawi at reforma. Isa sa pinakamalinaw na ambag ng aklat ay ang pagtingin sa New Deal bilang magkakaugnay ngunit hindi magkakatulad na tugon. May mga programang nakatuon sa agarang relief para sa mga nawalan ng kabuhayan. May mga hakbang para sa pagbawi ng produksyon, presyo at kumpiyansa sa sistemang pinansyal. Mayroon ding mas pangmatagalang reforma upang maiwasan o mabawasan man ang kapinsalaan ng susunod na pagbagsak. Sa pagsusuri ni Lichtenberg, mahalagang tingnan ang mga layuning ito ng magkaiwalay dahil magkaiba ang sukatan ng tagumpay ng bawat isa. Ang agarang trabaho sa mga pampublikong proyekto ay maaaring makatulong sa pamilya kahit hindi nito agad binabago ang buong ekonomiya. Ang regulasyon sa pananalapi naman ay maaaring hindi lumikha ng trabaho sa mismong sandali, ngunit makapagpapalakas ito ng tiwala sa bangko at merkado. Itinatampok din ng libro ang tensyon sa pagitan ng pagpaplano para sa industriya, pagtulong sa agrikultura at paggalang sa mga limitasyong legal at pampolitika, kaya hindi simpleng listahan ng batas ang kasaysayang ito. Ipinakikita nito ang dahilan kung bakit nagkaroon ng magkakaibang ahensya at programa at kung paanong ang praktikal na pangangailangan ay humubog sa direksyon ng pamahalaan. Para sa mambabasa, mahalagang aral ito sa pagsusuri ng anumang malawakang programang pampubliko. Kailangang itanong kung anong partikular na suliranin ang tinutugunan, sino ang pangunahing nakikinabang at anong institusyon ang may pananagutang magpatupad nito. Ikatlo, mula sa emergency aid tungo sa mas matibay na proteksyon sa paggawa at kabuhayan. Sinusundan ni Lichtenberg ang paglipat ng New Deal mula sa mga pang-emergency na tugon patungo sa mga reformang nagkaroon ng pangmatagalang epekto sa ugnayan ng mamamayan at pamahalaan. Mahalaga rito ang pagpapalakas sa karapatan ng mga manggagawa na mag-organisa at makipagkasundo sa employer. Gayon din ang pagbuo ng mga batayan para sa minimum na sahod at limitasyon sa oras ng paggawa. Tinutukoy rin ng mas malawak na kasaysayan ng panahong ito ang Social Security Act noong 1935 na naglatag ng tulong para sa matatanda walang trabaho at iba pang grupong mahina ang kakayahang tustusan ang sarili sa panahon ng panganib. Ang punto ng aklat ay hindi lamang na dumami ang programa ng gobyerno. Mas mahalaga, binago ng mga reformang ito ang inaasahan ng publiko tungkol sa pananagutan ng pambansang pamahalaan. Dati, mas nakasalalay ang seguridad sa pamilya, lokal na pamayanan, pribadong kawanggawa o employer. Sa New Deal, naging mas malinaw na usaping pampubliko ang kawalan ng trabaho, kahirapan sa pagtanda at kawalan ng kapangyarihan sa trabaho. Gayunman, hindi ipinipinta ni Leuchtenburg ang pagbabago bilang walang sagabal. Kinailangan ng suporta mula sa mga butante, alyansa sa Kongreso at pakikibaka laban sa mga interes na tumututol sa regulasyon. Sa ganitong paraan, ipinakikita ng aklat na ang mga karapatang panlipunan ay hindi basta ibinibigay mula sa itaas. Nabubuo ang mga ito sa pagtatalo kung sino ang dapat protektahan, gaano kalaki ang pananagutan ng Estado at paano popondohan ang tulong. Ika-apat, ang korte, kongreso, negosyo at halalan ang humubog sa hangganan ng reforma. Hindi inilalahad ng libro ang New Deal na para bang malayang na ipatutupad ni Roosevelt ang lahat ng nais niya. Sa halip, binibigyang halaga ni Leuchtenburg ang tunggalian sa pagitan ng Pangulo, Kongreso, Korte Suprema, mga lider ng negosyo at iba't ibang pangkat ng botante. May mga unang programa na hinamon at pinawalang bisa ng Korte Suprema, kaya napilitang maghanap ang administrasyon ng ibang landas at mas matatag na batayang legal. Ang pangyayaring ito ay mahalaga dahil ipinakikita nitong kahit sa panahon ng matinding krisis, ang kapangyarihan ng ehekutibo ay may institusyonal na hangganan. Tinatalakay rin ng aklat ang lawak ng oposisyon sa New Deal. Para sa ilan, masyado raw malaki ang pakikialam ng pamahalaan sa negosyo at ari-arian. Para naman sa iba, kulang o masyadong maingat ang mga reforma para tunay na baguhin ang umiiral na kaayusan. Ang dalawang uri ng kritisismong ito ang nagpapaliwanag kung bakit ang New Deal ay kompromiso, hindi ganap na pagpapatupad ng alinmang panig. Mahalaga rin ang mga halalan dahil nagbigay ang malalaking tagumpay ni Roosevelt ng pampolitikang puwang para sa ilan sa pinakamalalaking batas. Ngunit hindi garantiya ang popularidad ng permanente at walang hadlang na kapangyarihan. Ang pakikibaka sa Korte at Kongreso ay nagpapaalala na ang reformang pambansa ay nakadepende sa mga patakaran ng demokrasya sa legal na kaayusan at sa patuloy na pagkumbinsi sa publiko. Ito ang mas malalim na halaga ng pagsusuri ni Leuchtenburg sa politika ng New Deal. Panghuli, malaki ang binago ng New Deal, ngunit hindi nito natapos ang depresyon. Mahalaga ang balanse sa pagtingin ni Leuchtenburg sa pamana ng New Deal. Ipinapakita ng kanyang pagsusuri na malalim ang naging pagbabago nito sa estruktura ng pamahalaan at sa buhay panlipunan ng Estados Unidos. Lumawak ang regulasyon sa ekonomiya. Naging mas kilala ang papel ng pamahalaang federal sa relief at seguridad. At nagkaroon ng mas matibay na lugar ang paggawa sa pambansang usapan tungkol sa sahod at kondisyon sa trabaho. Sa puntong ito, makatuwirang ilarawan ang New Deal bilang isang pagbabagong institusyonal, hindi lamang pansamantalang serye ng proyekto. Ngunit hindi rin dapat ipagkamali ang pagbabagong iyon sa ganap na pagwawakas ng Great Depression. Nanatiling malubha ang kawalan ng trabaho sa mga huling taon ng dekada. At ang malawakang paggasta at mobilisasyong dulot ng pagpasok ng Estados Unidos sa ikalawang digmaang pandaigdig ang karaniwang kinikilalang nagbigay ng mas ganap na pagbangon. Ang limitasyong ito ay mahalaga sa pagbasa ng aklat. Hindi sapat na sukatin ng New Deal sa isang tanong kung nalutas ba nito agad ang depresyon. Dapat ding suriin kung anong mga institusyon ang nilikha nito, anong proteksyon ang tumagal, at anong pananaw sa responsibilidad ng gobyerno ang binago nito. Dahil original na isinulat noong 1963 ang aklat, pinakamalakas ito bilang masusing interpretasyon ng mismong panahon ng 1932 hanggang 1940. Para sa mga sumunod na dekada ng epekto nito, kapaki-pakinabang itong basahin kasabay ng mas bagong pag-aaral. Bilang pagtatapos, ang aklat na ito ay para sa mga mambabasang nais umunawa sa Great Depression, sa pagkapangulo ni Franklin D. Roosevelt at sa pinagmulan ng mas malawak na papel ng pamahalaang federal sa ekonomiya at panlipunang seguridad. Mainam ito para sa mga estudyante ng kasaysayan, agham pampolitika, economics, paggawa at pampublikong polisiya. Magiging kapaki-pakinabang din ito sa sino mang sumusuri sa mga kasalukuyang debate tungkol sa ayuda, regulasyon, trabaho at paggasta ng pamahalaan sa panahon ng krisis. Hindi nagbibigay ang libro ng simpleng reseta na maaring ilipat ng buo sa ibang bansa o ibang panahon. Sa halip, Itinuturo nito na ang malalaking reforma ay nakasalalay sa tiyak na kondisyon ng krisis, sa kapasidad ng mga institusyon at sa pakikipagtunggali sa korte, kongreso, negosyo, at botante. Ito ang praktikal nitong halaga dahil hinihikayat nitong suriin ang pulisya ayon sa layunin, pagpapatupad, limitasyon, at pangmatagalang epekto. Namumukod tangi ang libro sa mga pangkalahatang salaysay tungkol sa New Deal dahil pinagsasama nito ang malinaw na pagkukwento ng mga pangyayaring pampolitika at ang seryosong pagsusuri sa mga pagbabagong pang-ekonomiya at panlipunan. Hindi nito binabawasan ang panahon sa listahan lamang ng mga batas at hindi rin nito itinuturing si Roosevelt bilang nag-iisang puwersa ng pagbabago. Sa halip, inilalagay nito ang Pangulo sa loob ng isang demokratikong sistemang puno ng krisis, kompromiso at salungatan. Bagaman matagal nang nailathala, nananatili itong pangunahing isang tomong pag-aral na makasaysayan ang lawak at malinaw ang interpretasyon. Kung gusto mong sumuporta William E. Leuchtenberg, maari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.